Niin, pyytäisin tänne meidän tänne eteen päivien viimeisen puhujan, joka on siis Vesa Ollilainen. Okei, eli Vesa on siis pappi. Hän on väitellyt teologian tohtoriksi aika nuorena. Minkä ikäisenä se oli?
29.
Eli hyvinkin nuorena. Eli, ja Vesa on tämmöinen nuoremman polven Raamatun tutkija ja harrastuksiin vissiin kuuluu myöskin Jeesus-tutkimus. Ja mä kysyisin nyt Vesalta, että voitko sä vähän valottaa meille tätä sun ruotsalaista elämää, että sä oot valmistunut Åbo Akademista ja sä oot asunut myöskin Ruotsissa.
En mä tiedä, onko siinä, kestääkö se paljon valoa, mutta tosiaankin Ruotsissa 15 vuotta asunut ja mun vanhemmat asuu siellä edelleen ja meidän perheessä on kolme veljestä, niin keskimmäinen heistä asuu siellä Etelä-Ruotsissa. Ja siellä käynyt peruskoulun ja lukion ja Ruotsista löytänyt ne tärkeimmät sydäntä lähimmän oleman jalkapallojoukkueen, että sitä ei voi Suomesta hakea. Tosin TPS on kyllä jääkiekkojoukkueesta ykkönen, että se on täällä Ruotsin tai Suomen perua. Et silloin kun kävin lukiota, niin tuppasin rampata kirjastossa ja päivittäin katsomassa Helsingin Sanomat. Ja siellä vielä piirtynyt mieleen 90-luvun lopulta, kun TPS voitti Suomen mestaruuden ja onko se 16- vai 18-vuotias Fredrik Norrena heittänyt kypärän, se on 3 metrin korkeudessa ja kuva ja saanut kuvan siitä ratkaisevan voittosi finaalisarjassa. Se oli hieno.
Ja luennon aiheena on siis Jumala puhuu sanan ja sakramenttien kautta. Hiljennetään rukoukseen. Rakas taivaassa, kiitos näistä päivistä. Kiitos yhdessäolosta ja siitä, että saadaan syventyä näiden aiheiden äärellä. Nyt me rukoillaan sitä, että puhuisit meille sanassasi, kun meille opetetaan Jumalan sanaa. Ja sitten myöskin messussa puhut meille myös sakramenttien kautta ja avaa meidän mielemme vastaanottamaan Jumalan sanan opetusta. Aamen.
No niin, nyt taitaa kuulua. Erinomaista. Hyvää huomenta teille kaikille. Kiva, kun olette täällä vielä tämän sunnuntai-aamupäivän toivottavasti. Tämä on teille antoisa. Musta oli tosi hieno kuunnella tuo Leifin opetus tuossa edellä ja siinä syventyä siihen uskonpuhdistuksen tämmöiseen sisältöön tai näihin sisältöperiaatteisiin yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristuksen tähden. Ja tänään tarkastellaan vähän enemmän, tai tässä aamupäivän toisessa opetuksessa tätä muotoperiaatetta, tätä, että yksin Raamattu, mitä kaikkea se pitää sisällään. Mä haluan laittaa meille ihan aluksi muutaman lainauksen semmoisesta tekstistä kuin Augsburgin tunnustus. Jos mietitään sitä, mitkä tämmöiset kirjoitukset ovat erityisen tärkeitä luterilaisen uskon identiteetille ja niin kuin siihen yritetään tiivistää, että miten nämä asiat oikeasti on sanottava ja nähtävä, niin Augsburgin tunnustus on vahva ehdokas ykköstekstiksi. Se on kirjoitettu silloin uskonpuhdistuksen alkumyllerryksissä, kun Luther oli pakenemassa henkensä edestä ja hänen kollegansa Philip Melanchthon joutui sitten, ei nyt ihan valtakunnan oikeuteen, mutta ehkä se saattaa olla sellaiset tunnelmat, kun piti perustella sitä, että mitä me nyt näistä asioista oikeastaan ajatellaan. Ja siellä on usea joukko artikloja, joista 4. on varmaan se ydinartikla, liittyy edelliseen opetukseen, käsittelee vanhurskautta. Siellä sanotaan tällä tavalla: samaten seurakuntamme opettavat, että ihmiset eivät voi tulla vanhurskautetuiksi Jumalan edessä omin voimin, ansioin tai teoin, vaan että heille annetaan vanhurskaus lahjaksi Kristuksen tähden uskon kautta, kun he uskovat, että heidät otetaan armoon ja että synnit annetaan anteeksi Kristuksen tähden, joka kuolemallaan on antanut hyvityksen synneistämme. Tämän uskon Jumala lukee edessään kelpaavaksi vanhurskaudeksi. Niin kuin me tuossa aamulla kuultiin, niin jokainen meistä joutuu ratkaisemaan sen, että miten minä selviän pyhän Jumalan edessä. Mitä minulle tapahtuu tuomiopäivänä, missä minä vietän iäisyyden. Ja jos me ollaan pikkasenkin rehellisiä seidän omantuntomme kanssa, sen kanssa, mitä meidän sydämessämme on, niin me tiedetään, että edessä on tuomio ja se tuomion lopputulema ei ole kovin mairitteleva omalla kohdalla. Muiden kohdalla myös tuskinkaan kauhean hyvin menee, mutta siitä voin olla varma, että itse en siellä selviä. Omin ansioin, omin teoin, omin yrityksin ei taivaaseen päästä. Me tarvitsemme jotain muuta. Me tarvitsemme Kristuksen, joka tekee meidän puolestamme sen, mitä me emme pysty tekemään, joka kantaa puolestamme sen rangaistuksen, jota joka meille kuuluisi, joka vanhurskauttaa meidät. Ja voimme pelastua yksin uskomalla, luottamalla tähän pelastustyöhön. Nyt, jotta tämä usko tulisi meille, me tarvitsemme nyt jotain, mikä se meille antaa. Ja sen takia Augsburgin tunnustuksessa sitä seuraa heti tätä artiklaa vanhurskaudesta. Seuraa artikla 5, joka käsittelee, sen otsikko on kirkon virka, mutta ehkä se on pikkasen väärän, se ei kerro kaikkea, koska siinä puhutaan myös muusta. Siellä sanotaan, että jotta saisimme tämän uskon, on asetettu evankeliumin opettamisen ja sakramenttien jakamisen virka. Sanaa ja sakramenttia välineinä käyttäen lahjoitetaan pyhä henki, joka niissä, jotka kuulevat evankeliumin, vaikuttaa uskon, missä ja milloin Jumala hyväksi näkee. Eli tässä meille sanotaan nyt, että se, jotta me voisimme saada tämän uskon, niin me olemme täysin riippuvaisia siitä, miten Jumala toimii meidän parhaaksemme. Me olemme riippuvaisia siitä, että Jumala tulee ei ainoastaan meidän avuksemme antamaan vähän lisää voimia tai pikkasen enemmän vauhtia, vaan me tarvitsemme Jumalan, joka tekee sen työn alusta loppuun niin hyvin kuin vain hän itse siihen pystyy. Me tarvitsemme Jumalan, joka antaa meille tämän uskon. Ja siihen hän on valinnut tietyt välineet Jumalan sanan, eli Raamatun, joka pitää sisällään tämän pyhän evankeliumin, ja sakramentit, pyhät toimitukset. Näiden välineiden kautta me saamme uskon. Ja se, mitä mä haluan nyt tässä tehdä tämän aamupäivän aikana, on vähän niin kuin Raamattu teologisesti ennen kaikkea jäsennellä teille sitä, että miksi tunnustuskirjoissa on tällainen ajatus. Se ei ole Lutherin eikä Melanchthonin oma keksintö, vaan se on sellainen niin kuin tematiikkaopetus, mikä nousee Raamatusta. Ja sillä tavalla mä myös jatkan sitä, mitä tuossa Leif sanoi, että minua ei kiinnosta luterilaisuus vain siltä, että nyt on mielenkiintoinen yksi tapa ajatella uskon asioista, sitten tuossa on toinen tapa katolinen ja kolmas tapa ortodoksia, neljäs tapa reformoitu, viides tapa helluntalainen ja kuudes ja seitsemäs, mikä lie. Vaan minä olen kiinnostunut siitä, mitä Jumala sanassaan sanoo ja opettaa. Ja tämän kautta nähdä sitten se, että missä näistä asioista pidetään kiinni, missä niin kuin voin luottaa siihen, että nämä aarteet ovat kirkkaimpina ja puhtaimpina. Siinä on jotain siitä, että miksi itse olen luterilainen. Eli miten tämä kaikki nousee sieltä Raamatusta ja miten me voimme sen äärellä sitten lohduttaa omaa uskoamme. Meidän täytyy lähteä liikkeelle ihmiskuvasta, antropologiasta, siitä, että millainen on ihminen, Raamatun opetus ihmisestä. Ja siellä on te, jotka olette nyt luennoilla aktiivisesti kuunnelleet opistolla, tiedät, että siellä on ne kolme L, luotu, langennut ja lunastettu. Ja ensimmäinen osa on siis tämä ihminen, jonka Jumala on luonut. Kun me ymmärrämme paremmin sitä, millaiseksi Jumala loi ihmisen, me ymmärrämme paremmin sen, että miksi Jumala puhuu meille sanan ja sakramenttien kautta. Ensimmäinen Mooseksen kirja piirtää meille tämän luomistapahtuman, mitä kaikkea se piti sisällään. Ja sieltä nousee meille tietynlainen kuva tästä ihmisestä sellaisena kuin Jumala sen loi ennen lankeemusta. Ja yksi silmiinpistävä piirre siellä on se, että Jumala kommunikoi tämän ihmisen kanssa. Jumala puhuu tälle, Jumala sanoo, olkaa hedelmälliset, täyttäkää maa. Jumala sanoo, että tässä on tämän hyvän ja pahan tiedon puu, älkää siitä syökö, syökää näistä kaikista muista puista. Jumala sanoo ihmiselle, että antakaa nimet näille kaikille eläimille. Eli Jumala on luonut ihmisen sellaiseksi, että hänen kanssa käymisensä Jumalan kanssa toteutuu kommunikoiden puhumalla. Yksi perustava laatua piirre ihmisyydessä on tämä kyky puhua, kyky kommunikoida, kyky kuunnella. Me emme ole vain näkeviä, me olemme kuulevia olentoja. Me pystymme muodostamaan sanoja, me pystymme muodostamaan ajatuksia. Jumala loi ihmisen, sanoisiko tämmöiseksi rationaaliseksi, älylliseksi olennoksi, joka pystyy jäsentelemään sitä, mitä sanoo. Niin, että kun puhutaan tiettyjä sanoja, me ymmärrämme, mikä merkitys niillä on. Me osaamme antaa niille sen luonnollisen selityksen. Niin, että kun Jumala sanoo, että antakaa nimi noille elämille, niin ihminen ei ryhtynyt ensimmäiseksi pelas pasianssia. Tulkinut niitä sanoja siltä alueella. Oli selvää, mitä Jumala hänelle sanoi. Ja siellä alussa Jumala tai ihminen kuuli myös selvästi, mitä Jumala hänelle puhui. Toinen piirre, mikä sieltä nousee esille tästä luomiskertomuksesta ensimmäisestä toisesta luvusta, on se, että ihminen uskoi nämä sanat ja teki niiden mukaan. Siellä oli se puu, ei sinne heti rynnätty syömään. Toki se käärme tuli siellä myöhemmässä vaiheessa, mutta se ei niin kuin välittömästi. Jumala antoi tehtäväksi nimetä ne eläimet ja Aadam teki sen. Eli siellä oli Jumalan sanat siitä, miten tulee elää ja toimia siellä paratiisissa. Ja ihminen eli niiden mukaan, toimi siellä. Ei ihminen tiennyt heti, mitä seuraa siitä, jos ei toimi niin kuin Jumala sanoo. Mutta ihminen lähti luottaen siihen, että Jumalan Jumala, ihminen on ihminen. Ja jos hän sanoo jotain, niin se pitää paikkaansa, minä toimin sen mukaan. Ja kolmas piirre tässä luodussa ihmisessä on se, että kun Jumala puhuu hänelle tällä tavalla, että tee näin, älä tee noin, niin se kertoo sen, että Jumala pitää ihmistä vastuullisena, moraalisena, vastuullisena olentona. Hän kykenee ymmärtämään, mitä on oikein ja väärin. Hän pystyy ojentautumaan sen mukaan. Hän vastaa Jumalalle, hän vastaa siis luojalleen, tekijälleen, omistajalleen siitä, miten hän toimii tässä luomakunnassa, minkä Jumala on tehnyt. Jumala on suunnitellut ihmisen tällaiseksi, rakentanut hänet sellaiseksi. Ja sitten vielä neljäs piirre, minkä voisin nostaa esille, se on se, että kun Jumala teki ihmisen tällaiseksi, kun Jumala eli tällä tavalla yhteydessä Jumalan kanssa, otti hänen sanansa todesta, teki sen mukaan, toteutti sen tehtävän, minkä Jumala antoi tässä luomakunnassa, niin Jumala sanoi, että se kaikki on erittäin hyvä tai sangen hyvä, niin kuin vanhassa käännöksessä on. Eli siis se, että Jumala teki ihmisen tällaiseksi, toteutti juuri sitä Jumalan tarkoitusta. Se oli onnistunut, se teos, tämä mestariteos, minkä Jumala oli tehnyt. Että on ihminen, joka kuulee Jumalan sanan, toimii sen mukaan, ihminen, joka puhuu, joka vastaa Jumalalle, kuulee, mitä hän sanoo. Ihminen, joka tekee tilin toiminnastaan Jumalalle, toimii hänen alaisuudessaan ikään kuin tämmöisenä, sanoisiko varakuninkaana siinä luomakunnassa. Tämä oli Jumalan hyvän tahdon mukaista, että se sillä tavalla toimi. Siellä tulee sitten se ensimmäisen Mooseksen luku 3, joka kertoo tästä ihmisen lankeemuksesta. Mitä kaikkia kurjaa siitä seurasi tälle, mikä oli sangen hyvää siinä luomakunnassa. Yksi konkreettinen seuraus oli se, että ihminen ei enää voinut olla Jumalan kasvojen edessä. Hän joutui pois sieltä paratiisista. Hän joutui eroon Jumalasta. Jumala ei voi käyskennellä ihmisen kanssa. Ihminen ei kestä sitä. Kun ihminen tajusi oman langenneisuutensa, hän pakeni Jumalaa. Hän verhosi sen itsen, yritti omin keinoin peitellä syyllisyyttä ja häpeää. Hän ei voinut nähdä Jumalaa. Hän ei kyennyt siihen. Hän ei sietänyt Jumalaa. Ja tämä synnin turmelus tällä tavalla ulottui ihmiseen monipuolisesti. Ihminen lankesi hengellisesti, henkisesti, fyysisesti. Hänen tahtonsa, tunteensa, järkensä lankesi. Hänen elämänsä tuli ajallinen kuolema, jota seuraa sitten myös iankaikkinen kuolema. Eli se kurjuus, mikä seurasi siitä, että ihminen tarttui siihen siihen hedelmään. Uskoi sen, mitä käärme sanoi. Käärme kyseenalaisti sen, että onko Jumala todella sanonut ja tarkoittiko Jumala todellakin sitä, mitä hän sanoi. Niin se läpäisee koko ihmisolemuksen ja myös koko todellisuuden. Ja kun me nähdään, millainen tämä ihminen on, sekä luotuna että langenneena, niin me kysymme sen, että näin me ymmärrän, että pitää Raamattua lukea. Me joudumme kysymään silloin, ennen kuin on mitään lupausta vielä edes annettu Jeesuksesta, että miten tällainen ihminen voi pelastua? Jos kaikki on ollut näin hyvin ja nyt se kaikki on tuhottu näin totaalisesti, niin miten ylipäätänsä tämmöinen ihminen voi pelastua, joka ensinnäkään ei voi olla Jumalan kasvojen edessä, jonka Jumala pyhyys ja läsnäolo tuhoaa? Miten voi pelastaa ihmisen, joka ei enää luontaisasti, välittömästi tunne Jumalaa, luota häneen, usko todeksi hänen sanansa? Ja miten pelastaa ihminen, joka luonnollisesti, niin kuin nähtiin, hän aavistaa sen, että Jumalan viha on ylläni, minua odottaa tuomio. Sen takia hän pakeni, sen takia hän lymysi. Hän ei kestä tämän vihaisen Jumalan edessä. Miten pelastaa tällainen ihminen, joka on langennut kaikilla tasoilla? Sielu, ruumis ja henki, kokonaisuus on synnin turmelemaa. Miten tämä kaikki on pelastettavissa? Vai pelastetaanko vain osa siitä? Vapautetaan sielu ruumiista esimerkiksi. Ja miten pelastaa ihminen, joka on hengellisesti kuollut, kohta ikuisesti kuollut, ihminen, joka on aktiivisesti kapinallinen suhteessa Jumalaan, joka uskoo muuhun sanaan kuin Jumalan sanaan. Miten pelastaa tällainen ihminen? Ja nyt kun me luetaan Raamattua eteenpäin näistä kolmesta ensimmäisestä luvusta, niin koko Raamatun kertomus, se Raamatun punainen lanka, on sen selittämistä, miten Jumala pelastaa tällaisen ihmisen. Miten tämä ihminen voi päästä ikään kuin takaisin siihen siunaukseen, mikä paratiisissa oli, ja vielä paljon suurempaan, josta hän ei voi edes oikein uneksia. Ja kun me tänään käsittelemme tässä sitä, kuinka Jumala puhuu sanan ja sakramenttien kautta, niin se on sitä, mitä koko Raamattu vanhassa testamentissa ja uudessa testamentissa opettaa. Tämä on se tapa, minkä kautta Jumala tuo pelastuksen tähän kapinalliseen ihmiseen, joka pakenee Jumalaa, joka on kuollut hänen yhteydestä, joka uskoo kaiken muun paitsi sen, mitä Jumala sanassaan sanoo. Eli kun lähdetään lukemaan Raamattua sieltä alkuluvuista eteenpäin, me tutustumme edelleen Jumalaan, joka puhuu. Mutta hän puhuu vähän toisella tavalla varmaan kuin siellä ensimmäisessä luvussa. Aadamille ja Eevalle hän antoi lupauksen tästä jälkeläisestä, joka murskaa sen käärmeen pään, eli henkilöstä, joka jollain tavalla tuo ratkaisu niihin ongelmiin, mitkä käärme aiheutti siellä paratiisissa. Oletko muuten miettinyt sitä asiaa, että vanha testamentti monessa kohtaa alleviivaa sitä, että Jumala on pyhä ja Jumala ei voi näyttäytyä ihmiselle sellaisena kuin hän on, koska ihminen ei sitä kestä. Mooses pyysi kerran nähdä Jumalan niin kuin kirkkauden, kuinka kansa oli monessa suhteessa niin syvälle langennut. Ja Mooses kysyi, että voisinko mä nähdä sun kirkkauden, että mä saisin vähän rohkaisua tähän tehtävään, mikä mulla on. Ja Jumala vastasi Moosekselle, että sori vaan, että jos joku näkee mut, niin hän kuolee. Mutta mä voin järjestää sen niin, että mä suojelen sua. Mä suojelen sua, mä laitan sut kallion koloon. Ja sitten kulkee mun jälkihehkuni, sun kirkkauteni sun ohi, ja sä näet mun kirkkauden jälkihehkun. Ja Mooses sai tältä olla niin kuin Jumalan, nähdä jotain Jumalassa siltä, että Jumala suojeli itseään, tai siis suojeli Moosesta itseltään. Me palataan tähän ihan tuonnempana. Se ajatus, mikä mulla tulee näiden tekstien äärellä, on se, että miten on mahdollista, että jos Jumala siis mullahan on se tilanne, että jos minä puhun Markukselle, niin yleensä me näemme toisemme. Harvemmin, okei, joskus puhelimesta, mutta niin kuin monesti kommunikointi on tällaista kasvoista kasvoja. Ja siihen aikaan ei ollut puhelinta, ei ollut sähköpostia. Harvemmin kirjoitettiin kirjeitä toisillemme. Ja nyt kuitenkin Jumala puhuu Moosekselle. Niin eikö se tapahdu kasvoista kasvoihin? Miten on mahdollista, että Jumala voi puhua Moosekselle niin, että hän ei tuhoudu? Miten on mahdollista, että Jumala puhuu Aadamille ja Eevalle niin, että he eivät tuhoudu? Miten he voivat saada Jumalan sanan ilman, että pyhyys osuu heihin ja palavat tuhkaksi? En tiedä, mitä eksegeetit ja systemaatikot tästä ajattelevat, mutta mä luulen, että yksi vastaus on ehkä Johanneksen evankeliumin ensimmäisen luvun alkujakeissa. Alussa oli sana, sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Ja sitten pari aetta myöhemmin, sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me katselimme kirkkautta, jonka isä ainoalle pojalleen antaa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta. Jeesus Kristus on Jumalan sana. Ja missä Jumala tuo ihmiselle sanansa, siellä Jumala puhuu Kristuksen kautta. Koska kun Jumala tuli ihmiseksi, Jumalan pyhyys oli siltä olla verhottu, että se ei tuhonnut sen ajan ihmisiä. Tämän sanan kautta Jumala puhui Aadamille ja Eevalle ja antoi lupauksen tästä käärmeenpään murskaajasta. Ja sen lisäksi tämä Jumala vaatetti nämä ihmiset eläinten nahkoihin. Ei kelvanneet nämä mitäliä, palmunlehviä tai muita nyt saattoi käyttää siellä paratiisissa, niin kuin jossain hauskoissa sarjakuvissa saattaa näkyä. Vaan hän vaatetti heidät, peitti heidän häpeänsä ja syyllisyytensä ja tällä tavalla niin kuin antoi heille konkreettisen näkyvän merkin siitä, että Jumala pitää huolen heidän ajallisista ja iankaikkisista tarpeista. Jumala kykenee poistamaan heidän syyllisyytensä. Ja se tapahtuu sillä tavalla, että jonkun eläimen veri virtaa, joku kuolee ja silloin voidaan saada jotain anteeksi. Ja se tulee hyvin konkreettisesti heidän luoksensa siltä, että heidät puetaan näihin nahkoihin. Siellä ei ole siis vain lupaus tästä käärmeen, pään murskaamisesta, joka roikkuu tuolla ilmassa, niin ihanana kuin se onkin. Vaan se kaikki se, mitä se saavuttaa heille, se ennakoiden tuodaan heille siihen tässä ja nyt siten, että Jumala puhee heidät näihin nahkoihin, tappaa sen eläimen. Mooseksen, eikö siis Aadamin ja Eevan, ette sitäkään tehdä. Eli kun Jumala puhuu, niin hän antaa tämän lupauksen ja sen lupauksen vahvistukseksi hän antaa tällaisen ulkoisen tapahtuman, ulkoisen merkin. Ja tämä kaava kulkee läpi koko vanhan testamentin ja tulee sitten siellä uudessa testamentissa myös. Noa, toinen esimerkki tästä samasta toimintatavasta. Siellä Jumala antaa tämän tuomion sanan ja sitten Noa sit saarnaa sitä jollain tavalla ihmisille, ellei muuta, niin ainakin siltä rakentaa sitä arkkiä monta kymmentä vuotta. Kaikki pitää häntä tämmöisen kaistapääkaaharina, että mitä se kuvittelee, että miten tuommoinen arkki ylipäätänsä voisi niinku saada kellumaan täällä erämaassa, jossa ei vettä juuri ollenkaan. No ei me tiedetä, että oliko siellä erämaata vai ei, mutta se kivammin tehostaa tarinaa, kun sen siltä ajattelee. Ja sitten kun tuli se vedenpaisumus ja kaikki ihmiset hukkui paitsi Noa ja hänen omaisensa, jotka menivät sinne arkkiin sen takia, että Noa käski heidän mennä sinne. Niin jo siinä sulla on tämä Jumalan sana, mitä tulee tapahtumaan ja Noan luottamus siihen Jumalan lupaukset, kun näin toimitte, te pelastutte tämän arkin kautta. Se on hyvin fyysinen rakennelma. Ja sen jälkeen, kun vedenpaisumus on ohi, Jumala sanoi, että tältä olen tuhoa aina ihmiskuntaa koskaan, ja varmana merkkinä teille taivaalla siellä mikä? Sateenkaari. Joka kerta, kun näette sen sateenkaaren, niin voitte olla varmoja, että tämä Jumalan lupaus pitää teidän kohdalla aivan varmasti paikkansa. Abraham, patriarkoista ensimmäinen. Hänelle Jumala antoi lupauksen maasta, kansasta ja siunauksesta. Ja Abraham on meille esimerkkinä uskon vanhurskaudesta, eikö niin? Abraham uskoi tähän Jumalan lupaukseen. ja Jumala luki sen hänelle vanhurskaudeksi. Siinä sanotaan ensimmäisen kerran suoraan se, mikä on epäsuoraan ollut läsnä jo aikaisemmin teksteissä Noan kohdalla, Aadamin ja Eevan kohdalla, ja mikä siitä eteenpäin pätee Mooseksen kohdalla, Joosuan kohdalla ja koko kansan kohdalla, kaikkien profeettojen kohdalla. Ei se, mitä ihminen tekee, vaan se, että ihminen turvautuu Jumalan lupaukseen, niin se tuo hänelle sen vanhurskauden, jota hän kaipaa, joka oli läsnä siellä paratiisissa, jota ei saavuteta Mooseksen lakia noudattamalla, ja jota kohti profeetat katsoo silloin, kun luodaan uusi taivas ja uusi maa, ja se kaikki ne ihmeellisyyksineen niin kuin lopullisesti läpäisee tämän todellisuuden ja meidän fyysisen olemuksen myös. Jumala antoi siis nämä lupaukset Abrahamille. Ja Jumala ei jättänyt Abrahamiakaan yksin näiden lupausten varaan, vaan hän antoi Abrahamille konkreettiset näkyvät merkit siitä, että Jumala pitää lupauksensa. Ensimmäinen oli se, että Abraham piti halkassa niitä uhrieläimiä ja niiden varaan rakentaa se verinen käytävä, jota pitkin sitten Abraham näki tulen liekin liikkuvan. Ja tällä tavalla Jumala solmi liiton Abrahamin kanssa ja julisti Abrahamin nähden. Abraham niin kuin siis kaikki ne aisteineen hän oli läsnä siinä tilanteessa. Se on hyvin konkreettista, kun sä otat eläimen ja halkaset sen. Ja sä laitat sen tohon. Ja sitten sieltä tulee kaiken maailman kärpäset. Ja tiedät ne kaikki tuoksut, mitkä, tai tuoksu ehkä liian nätisti sanottu. Mutta kaikki se löyhkeä lemu, mikä siinä on läsnä, kun sulla on tommonen oikein semmoinen verikäytävä siinä. Ja sitten sä näet sen tuleliekin liikkuvan siinä. Ja sä tajuat, että Jumala tässä julistat, käykö minulle niin kuin näille uhrieläimille, jos minä rikon liittoni sinun kanssa. Abrahamille näkyvä merkki siitä, että Jumala varmasti pitää sen, mitä hän on luvannut Abrahamille. Ei se ole kiinni Abrahamin suorituksista, vaan Jumalasta, että hän on uskollinen lupaukselle. Ja ikään kuin sekään ei vielä riittäisi, niin Jumala käskee sitten Abrahamia ympärileikata poikansa. Ja kaikki miehet siinä hänen joukossaan ja sitten siitä eteenpäin sukupolvi toisessa jälkeen näkyvänä merkkinä jokaiselle miehelle, että Jumala varmasti pitää lupauksensa. Me olemme tämän lupauksen piirissä, tämän ympärileikkauksen perusteella. Se lupaus siis kohdistuu meihin. Mooses ja Mooseksen laki pitää sisällään hirmuisen määrän näitä samanlaisia niin kuin esikuvia tapahtumia. Siellä on vaikkapa liiton solmiminen sillä Siinain vuorella. Se ei ole vaan siltä, että Jumala sanoo, että nyt solmitaan tällainen liitto, siellä uhrataan eläimiä, otetaan verta, sitä pirskotetaan kansan päälle, jotta se varmasti tietäisi, että tämän uhrieläimen veren kautta tämä liitto solmitaan tämän Jumalan kanssa, joka on pelastanut meidät Egyptistä. Enkä mä tässä yhteydessä edes ehdi mennä tuohon ensimmäisen pääsiäisen tapahtumiin. Tämä liiton yhteydessä kansan vanhimmat viedään sinne Siinain vuorelle Jumalan kasvojen läsnäolon eteen syömään uhriateria, jossa yksi aterialla mukana olevista henkilöistä on siis Jumala itse, joka on siis sen aterian järjestäjä, sen isäntä, sen koolle kutsuja. Vaikka se toimi käytännössä nyyttäriperiaatteella, niin joka tapauksessa siellä on yksi, joka kutsuu heitä jakamaan näitä taivaallisia aarteita. Tämä Mooseksen laki julistaa sitä Jumalan ehdotonta pyhyyttä ja kaikkea muuta, mitä se pitää sisällä. Mutta samalla tämä laki kertoo kansalle sen, että miten se voi saada synnit anteeksi, koska se ei pysty pitämään sitä lakia. Se ei pysty säilyttämään sitä puhtautta. Ei ulkoista puhtautta eikä sisäistä puhtautta. Ja sen takia siellä on nämä kaikki keinot olemassa. Rakentakaa tällainen alttari. Ja kun te alttarilla uhraatte nämä uhrit, niin saatte synnit anteeksi. Ja täällä on tämä koko tietty ihmissuku, nämä leeviläiset, jotka pitää huolen tästä järjestämässä, papit, jotka suorittaa nämä uhrit, jotta te varmuudella tietäisitte, että teillä on armollinen Jumala, joka antaa teille teidän syntinne anteeksi. Ja jos sinä uskot näihin lupauksiin, niin se anteeksiantumus tulee sulle. Koska Mooseksen tai siis profeetat opettaa myöhemmin sitä, että te vaan suoritatte niitä uhria, mutta ettei te sydämessänne oikeasti. Niin kuin näe mitä ongelmaa teissä. Tämä nyt on tämmöistä rituaalia teille. Siitä se uskon todellisuus on jäänyt pois. Ei enää turvauduta Jumalan lupauksiin, ei nähdä omaa syntisyyttä, niin mihinkä sitä armoakaan silloin tarvitaan. ympärileikkaus on läsnä tässä vanhassa liitossa. Siellä on nämä monet esineet ja ruuat, joiden kautta kansa pyhittyy ja papit pyhittyvät. Eli siis Jumalan pyhyys välittyy ihmisille tiettyjen esineiden, tiettyjen ruokien kautta. Heidät erotetaan Herralle tämän seurauksena. Ja tällä tavalla he ovat sitten Jumalan käytössä. Ja sitten vielä tuo pronssikäärmetilanne, ehkä muistatte sen, kuinka kansa siellä napisi Jumalaa vastaan, ja sitten tuli tämä käärmejoukko sieltä liikkeelle rangaistuksena, ja käärmeet purivat ihmisiä, ja ne kuolee siihen käärmeen puremaan, ellei Jumala auta heitä, ja Jumala auttaa kansaa sillä tavalla, että hän käskee Moosesta, tee pronssinen käärme, pyssytä se ristin päälle, ja sitten jokainen, joka katsoo tuota käärmettä, se pelastuu. Ja siis tämä on niin kuin näitä tarinoita, jonka äärellä niin kuin varmasti iso joukko israelilaisia ajattelet, että liian hyvä ollakseen totta. Et mä vaan katon sitä. Et eikö mun tarvitse niin kuin hämmentää jotain kattilaa tai täydenkuun aikaan kaivaa joku liemi tonne maahan poreilemaan ja sen ympärillä pyöriskellä 10 kierrosta vastapäivään ja 10 kierrosta myötäpäivään ja sanoa tietyt rituaalisanat ja sitten saadaan jonkinlainen apu. Että mä vaan katon sitä. Se on liian helppoa. Se on liian yksinkertaista. Eihän se voi toimia niin. Ja kuitenkin ne, jotka katsoi tätä pronssikäärmettä, siis uskoivat Jumalan lupaukseen, että katsomalla tätä sinä pelastut. He katsoivat ja he paranivat. Ja jälleen kerran siis Jumalan konkreettinen lupaus avusta siihen hädän tilanteeseen. Ja kun he turvautuivat tähän ulkoiseen merkkiin, joka seisoi tuossa heidän edessään, siihen katsoivat, he pelastuivat. Meillä on niin paljon aikaa mennä nyt Uuden testamentin puolelle, mutta se, mitä Uusi testamentti opettaa kasteesta ja ehtoollisesta, jatkaa tätä ihan samaa. Ihan niin kuin se vetää ihan samaan suuntaan, ihan kuin samaa kaavaa sanan myönteisessä merkityksessä. Kristuksessa Jumala antaa sinulle kaikki syntisi anteeksi. Näin Jumalan sana, Jumalan lupaus ehdottomasti julistaa meille. Mutta se tuodaan sinulle niin kuin sinun käteesi ja sinun suuhusi. Nähtäväksi, aistittavaksi, koettavaksi, leivässä ja viinissä, kun sanotaan, että tämä on Kristuksen ruumi, tämä on Kristuksen veri puolestasi annettu ja vuodatettu syntiesi anteeksi antamiseksi. Tai kaste vedessä, kun sinut liitetään siinä Kristuksen ylösnousemiseen, Kristuksen kuolemaan, uuteen elämään. Ja se iso juju sun kohdalla nyt taas se, että luotaksä Jumalan sanan lupauksiin? Liian hyvä ollakseen totta, vai? Mutta se Kristuksen pelastustyö tuodaan meille ihan samalla tavalla, kun hänen tulevan pelastustyönsä hedelmät tuotiin siellä vanhan liiton aikana, näiden ulkoisten merkkien kautta, koska ne kaikki ennakoivat Kristusta, viittaavat kohti häntä, antavat jonkinlaisen esimaun siitä tulevasta pelastuksesta. Saavat meidät odottamaan jotain enempää, ettei saataisi vain parannusta tästä ajallisesta sairaudesta katsomasta pronssikäärmeeseen, vaan olisi joku käärme, jota kohti katso, joka pelastaisi tästä synnin sairaudesta, joka vie meidät iankaikkiseen kadotukseen. Tällä tavalla Jumala toimii vanhan testamentin puolella. Nyt muutama sana tästä sanasta, eli Raamatusta. Ja millainen se on? Koska kun Jumala tässä puhuu, hän antaa tiettyjä lupauksia, hän toteuttaa ne, niin se pitää sisällään tietynlaisen niin kuin sanoman siitä, että minkälainen on tämä sana olemukselta, mitä se pitää sisällä, minkälainen sen täytyy olla, jotta se ikään kuin se homma toimisi. Ja vähän niin kuin siitä eteenpäin vietynä, niin kaikki nämä kristillisen uskon suuret aarteet, siis koko tämä uskon puhdistuksen, yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristuksen tähden, on riippuvaista siitä, että Jumalan sana on tietynlainen. Se valaa sen pohjan, jonka varaan, jossa voi sitten nousta tällaiset suuret oivallukset. Ensinnäkin se, että Jumalan sana on, siis Raamattu on inspiroitua. Kun meille tulee tämä sana, niin se on Jumalan sanaa. Tämä Jumala, joka on pyhä, hän puhuu sillä tavalla, että sinä voit kuulla hänen äänensä, kohdata hänet kasvokkain tämän sanan kautta. Ei ole muita sanoja, jotka inspiroituu tuolla ulkona, joista metsästää Jumalan tahto. Se on tässä kirjassa. Ja toisin sanoen se, mitä tämä kirja kertoo tästä pelastuksesta ja pelastuskaavasta, mikä me ollaan katsottu lyhyesti Vanhan testamentin puolella, niin se on Jumalan innoittamaa. Jumala seisoo sen takana. Ja silloin se, mitä tämä sana opettaa, vaikkapa siitä pelastutaan yksin uskosta, on mahdollista. Ja se on luotettavaa, koska Jumala on niiden sanojen takana. Tämä sana on arvovaltainen, siis kaikki se, mitä siellä sanotaan, tai siis se tuodaan meille jumalallisella arvovallalla niin, että me ojentaudumme sen mukaan. Me voimme luottaa siihen, että Jumala laittaa itsensä likoon tässä asiassa. Jos hän sanoo jotain, niin silloin hän myös seisoo sanojensa takana. Ihminen on epäluotettava, ihminen voi syödä sanansa, ihminen voi olla uskollinen, mutta Jumala on uskollinen sille, mitä hän on sanonut. Meidän tarvitsee levätä oman arvovaltamme ja omien päättelyjemme varassa, vaan sen varassa, mitä Jumala on sanonut. Ja jos tämä Jumalan sana on inspiroitu, ja jos se on arvovaltaista, niin silloin me nähdään jo jotain siitä, kuinka mahdollista me voimme pelastua yksin uskosta, koska se ei ole kiinni siitä, kuinka me saavutamme sen, mitä Jumala oikeastaan on sanomassa. Tai kuinka me ratkaisemme sen, että missä suhteessa Raamattu on arvovaltaista tai missä on se arvovaltainen Jumalan ilmoitus ja niin edelleen. Koska se on tässä annettuna meille tässä sanassa. Tämä sana kolmanneksi on luotettava. Jumala ei valehtele, hän ei huijaa, hän puhuu totuuden. Jos hän sanoo, että tämä käärme voi pelastaa, niin se pelastaa. Jos hän sanoo, että tulee se henkilö, joka murskaa sen käärmeen pään, niin se tulee siellä aikojen saatossa, jossain vaiheessa. Sä voit luottaa siihen, että Jumala tekee, mitä hän lupaa. Ei hän huijaa meitä eikä petä meitä. Ja nyt edelleenkin, jos Jumalan sana ei olisi luotettava, niin me olisimme jälleen omillamme, eikö oltaisikin? Koska me joudumme niin kuin ratkaisemaan sen, että missä kohtaa se on luotettava tai ei. Ja siellä on joku sellainen momentti koko ajan, missä niin kuin Jumala ei ole luotettava. Me olemme omilla, meidän täytyy siis niissä asioissa itse ratkoa, itse pelastaa itsemme. Ja jos on se 1%, niin mehän ollaan pienoisissa ongelmissa, kuten Leffa totesi tuossa aamulla. Jumalan sana neljänneksi on riittävä. Siis Jumala on puhunut meille kaiken sen, mitä me tarvitsemme päästäksemme taivaaseen, pelastuaksemme, eli siis elämään ja uskoon kristittyinä tässä ajassa, tässä maailmassa. Ei tarvita muuta ilmoitusta, ei ole muuta ilmoitusta saatavilla. Tämän varassa me voidaan mennä loppuun asti tämän pyhän kirjoituksen Raamatun. Jumala on luotettavasti antanut meille kaiken sen, mitä me tarvitaan. Ja tosiaankin, jos tämä sana ei olisi riittävä, niin jälleen kerran alkaisi meidän pelastuksemme perusta murentua kova vauhtia. Koska jos tässä sanassa ei ole kaikkea, mitä se tarvitaan, niin mitä on sellaista oleellista, mikä sieltä puuttuu, ja mistä me tiedämme, että se oleellinen, mikä sieltä puuttuu, ei ole niin perustava laatua oleva, että meidän pelastuksemmekin voisi vaarantua. Jumalan sana on inspiroitu, arvovaltaista, luotettava, riittävä ja se on selkeää. Jumala puhuu meille niin, että se on ymmärrettävää. Tästä puhui tuo Niilo Räsänen perjantai-iltana. Siis meidän ymmärryksemme on hämärtynyt, synti on turmellut sen. Ja ne vaikeudet, mitkä meillä Jumalan sanan kanssa on, ne johtuu meistä. Meidän rajallisuudesta, meidän rajoituksesta, meidän ymmärryksen rajoista, meidän uskon rajoista. Mutta Jumalan sana on selkeä. Jumala puhuu niin, että se on ymmärrettävä. Ei ole ketään, joka voisi Jumalan edessä sanoa tuomiopäivänä, että sori vaan, että sun sanas oli niin se oli niin täyttä hepreaa, että mulla mitään maheksi tajuta, miten ihminen voi pelastua. Ei tule kysymykseenkään sellainen tilanne. Ja Jumalan sanan selkeys tekee mahdolliseksi sen, että me voidaan olla varmoja siitä ja luottaa siihen, että se mitä Jumala sanoo pelastuksesta on tajuttavissa, on opetettavissa. Mä voin elää sen varassa, mä voin kuolla sen varassa. Ja viimeiseksi, Jumalan sana on vaikuttava. Kun Jumala sanoo, että valo tulee, niin silloin valo tulee. Ja kun Jumala sanoo Noalle, että se vedenpaisumus tulee, niin se vedenpaisumus tulee. Eli kun Jumala lupaa Noalle, se arkki pelastaa teidät, niin se arkki pelastaa heidät. Eli kun Jumala sanoo kansalle, että kun te katsotte tuota käärmettä, niin te pelastutte. Niin sen käärmeen, se käärmeellä on se pelastava voima. Ja kun Jumalan poika sanoo Lasarukselle haudassa, tulee ulos, niin Lasarus tulee. Sen, minkä Jumala lupaa, sen, minkä hän sanoo, sen hän itse saa aikaan, sen hän vaikuttaa meissä. Jumalan sana on elävä ja väkevä, evankeliumi on Jumalan voima. Me olemme hengellisestä kuolleita, me olemme kapinallisia, me turvaudumme muihin jumaliin, me olemme epäuskossa kulkevia. Mutta Jumalan sana pystyy muuttamaan meitä niin, että me voimme uskossa turvautua häneen. Jumala voi lahjoittaa meille se uskon. Hän voi herättää hengellisesti kuolleet. Hän voi tehdä kapinallisista omia lapsiaan, pelastaa heidät, armahtaa heidät, viedä heidät taivaaseen. Jumala, niin kuin Jumala vaikuttaa, niin myös hänen sanansa vaikuttaa. Ja kaikki tämä, niin kuin nämä peruselementit tästä Raamatun olemuksesta on mä väittäisin tältä, että ne on täysin luovuttamattomia se meidän uskonpuhdistukselle. Uskonpuhdistukselle näin solaperiaatteet. Yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristuksen tähden. Tämä ei ole varsinaisesti pelastuskysymys. Me emme sano uskontunnustuksessa, että minä uskon, että Jumalan sana, pyhä Raamattu on inspiroitu. Se ei ole apostolisessa uskontunnustuksessa. Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut. Mutta yhtä totta on, että silloin kun sinä uskot tähän Herraan Jeesukseen, niin silloin sinä alat ojentautua sen mukaan, mitä tämä Herra Jeesus opettaa sinulle vanhassa testamentista ja uudesta testamentista. Ja yhtä totta on se, että tämä pelastus rakentuu näiden totuuksien varaan, Raamatun olemuksesta, joita ilman se ei voi seisoa. Sä voit olla autuaalisen epäjohdonmukainen, että sä pidät Raamattua täysin epäluotettavana paitsi muutamassa kohdassa, mitä se puhuu Jeesuksesta. Ja silti Jumalan armosta voit sinä pelastaa, mutta et sinä seurakuntaa rakenta pysyvästi sillä tavalla. Ja armostahan me kaikki pelastutaan. Tervettä kristillistä elämää, pysyvää, kestävää seurakuntaa rakennetaan sen varaan, mitä Raamattu itse itsestään opettaa, ei sen varaan, mitä ihmisjärki siitä keksii sanoa. Lopuksi muutama sana sitten näistä sakramenteista erityisesti. Kuten me nähtiin tätä vanhaa testamentin nopeasti läpimarssiessamme, niin Jumala kätkeytyy, jotta hän voisi tuoda armon luoksemme. Tämä on osoitus Jumalan suuresta armollisuudesta siitä, että hän toimii sillä tavalla, että hänen pyhyytensä ei pääse tuhoamamme. Hän tulee ihmiseksi Jeesuksessa, hän antaa meille Raamatun sanan. Nämä molemmat hän pystyy torppaamaan. Jeesuksen aikalaiset sanovat, että tuohon nyt on Nasaretilasta kotoisin puusepän poika, mikä se kuvittelee olevansa. Tämä Raamattu, mitä tämähän on vanha pölyinen kirja, tämä on kirjoitettu melkein, miten se toisi, 1000 vuoden aikana. Että Jumala puhuu tässä. Mä voin repiä tämän palasiksi ja polttaa sen roviolla, eikä tuli lankea taivaasta kuluttamaan minua. Miten Jumala voisi olla sen takana? Ja silti just se, että Jumala verhoo itsensä mahdollistaa tämän epäuskon. Sä pystyt torjumaan sen. Mutta siinä on myös se armo, että kun Jumala antaa meille sanansa tällä tavalla kätkettynä ja verhotuna, niin meidän on mahdollista kohdata hänet ja oppia tuntemaan hänet, ja me voimme selvitä syntisinä hänen edessään. Kasti ja ehtoollinen, jotka tuovat meille Kristuksen, anteeksi antamuksi, iankaikkisen elämän, aivan samalla tavalla toimivat. Yksinkertaisia, mitättöviltä näyttäviä aineita siinä, missä pronssinen käärme tai puusta rakennettu arkki tai eläimen nahka, eihän niissä mitään erikoisuuksia ole. Mutta Jumala on luvannut näiden näkyvien aineiden kautta tuoda meille pelastuksen kaikki aarteet, kutsuu meitä uskomaan niihin, turvautumaan niihin lupauksiin, omistamaan ne omalle kohdalle elämään niiden mukaan. Jotta tämä syntinen ihminen selviäisi pyhän Jumalan edessä. Näiden Sakramenttien kautta Pyhä Henki kutsuu sinua henkilökohtaiseksi. Se ei ole vain siltä, että Jumala on tullut pelastamaan kaikki meidät syntiset Kristuksessa, vaan tullut pelastamaan juuri sinut. Koska hän on sanonut, että kasteessa sinut liitetään Kristukseen. Sä tiedät, että se pitää paikkansa sun kohdalla. Se lupaus kohdistuu just sinuun. Ja vaikka meillä Jumalan palveluksessa julistetaan noin yleisesti syntien anteeksi antamus, niin sä voit omistaa sen omalla kohdalla alttarilla, koska sinä saat Kristuksen ruumiin ja veren syntien anteeksi antamiseksi siinä leivässä ja viinissä. Pyhä Henki tulee sinun luoksesi, Henki kohtasi kutsuu sinut Jeesuksen luo, vetää hänen yhteyteensä. Ja Pyhä Henki on sellainen, että hän toimii nimenomaan tällaisten välineiden kautta, ei mitään missään tahansa tuolla noin. Martin Luther sanoi, että se on sellainen kirottua ajattelua, että lähdettäisiin etsimään Pyhää Henkeä sanan ja sakramenttien ulkopuolelta. Koska Pyhän Hengen tehtävä on viedä aina meidät Jeesuksen luo. Ja Jeesus me opitaan tuntemaan vain ja ainoastaan sanassa. Ja Jeesus me kohdataan ehtoollisessa ja kasteessa. Hän toimii niiden kautta. Ja sen takia Pyhä Henki tuo hänet meidät niiden äärelle ja toimii niiden kautta. Me ihmiset voimme ajatella monilaista, ja kun me olemme langenneita ihmisiä, niin me voimme kuvitella monenlaisia meidän sydämessä olevista äänistä. Mutta Jumalan sanasta voimme olla varmoja, ja armon välineestä voimme myös olla varmoja. Pyhä Henki kutsuu meitä näiden välineiden kautta armon omistamiseen, sen vastaanottamiseen, sen saamiseen. Ja tämä Pyhä Henki sanan ja sakramentin kautta kutsuu meitä jokaista. Parannukseen, kääntymykseen, hyviin tekoihin. Jos sinä olet saanut armon Kristuksessa, niin elä sen mukaan. Kyllä me pelastumme yksin uskosta, mutta missä on oikea, todellinen, elävä usko, niin se todellinen, elävä usko kantaa aina hedelmiä. Niin kuin Jaakobin kirjassa sanotaan, että älä jää vain sanan kuulijaksi, tee sinä se sana. Se, että sinä olet saanut kaiken anteeksi Kristuksessa, kutsuu sinua esimerkiksi antamaan anteeksi kaikin muille. Mitä väärää sinulle tehdään, niin Kristuksen tähden sinun pitää olla valmis antamaan se anteeksi. Koska sinä olet saanut anteeksi paljon isomman velan kuin mitä kukaan ihminen voi sinulle aiheuttaa. Ja jos sinä ymmärrät, mitä anteeksiantamus oikeasti tarkoittaa sun kohdalla, jos uppoo sun sydämeen, että Pyhä Jumala pelastanut sinut Kristuksen tähden helvetin ikuiselta tulelta, ja että sinä et ole ansannut tippaakaan siitä pelastuksesta, on käsittämätöntä, että tämä armo tulee sinun kohdallesi, koska sinä tiedät, että sinä kuuluisit tonne ja sinä tuomitsisit itse sinne tuliseen järveen, jos sinä päättäisit. Niin eihän sellaisen niin kuin oivalluksen ja ymmärryksen kohdalla voi mitenkään nousta siis sitä, että minä olen tyly ja julma näitä minun veli- ja sisarinen kohta, jotka on tehnyt minua kohtaan vääryyttä. Ei silloin ole ymmärretty armoa ensinkään. Ja täytyy kysyä, että onko uskoakaan ensinkään. Niin kuin sen armottoman palvelijan kohdalla, joka tylytti sitä omaa kaveria, joka oli velkaa hänelle mitättömän summan. Vaikka itse oli just saanut anteeksi sellaisen tähtitieteellisen velan, että päätä huimaa. Nämä sakramentit ovat meille siis uskolle, meidän uskollemme näkyvä ja varma merkki siitä, että armo kuuluu minullekin. Siitä, että vaikka me olemme langenneita ja syntisiä monella tavalla epäonnistuneita, että me voimme niin kuin katsella vieressämme olevia, että miten tuokin mukaan kristitty, päivän paras vitsi. Niin täällä, missä tätä sanaa julistetaan ja käytetään näitä armonvälineitä, täällä Jumalan sana pyhittää meidät ja tekee meistä pyhien yhteisön. Me olemme kaikki syntisiä, mutta armahdettuja syntisiä sillä joukolla, millä me tullaan koolle. Ja siellä, missä tätä sanaa ei julisteta, missä näitä armonvälineitä ei käytetä, siellä ei voi olla pyhien yhteisöä, siellä ei voi olla kirkkoa. Ja jos minä ymmärrän ja tajuan, että minä tarvitsen tätä Jumalaa ja tätä armoa, hän kutsuu uskomaan minua, niin minun täytyy etsiytyä sinne, missä tätä sanaa pidetään esille ja missä näitä armonvälineitä käytetään. Minä etsiydyn sinne, missä ne on. enkä torju epäuskossa tätä vähäpätöisyyttä ja lupauksen järjettömyyttä. Ja ihan viimeiseksi, nämä sakramentit opettaa meille jotain siitä, että Kristus lunastaa meidät kokonaan. Me uskomme ruumiin ylösnousemiseen, kuolleiden ylösnousemiseen, siihen, että Jumala, se voisi, tämä on ehkä vähän huonosti sanottu, mutta Jumala pelastaa koko todellisuuden. Ei vain sielua, vaan sinut kokonaisvaltaisesti. Sillä tavalla kyllä, että kun kerran sinä nouset kuolleista, kun Jumalan poika sanoo sinun nimesi, sanoo, että Vesa, nouse ylös, niin silloin Vesa nousee. Ja jos hän on Jumalan armosta saanut kuolla uskossa Jeesukseen, niin hän ei saa enää sitä vanhaa ruumista, jossa on edelleen se synti ja sairaus ja kuolema, niin kuin sillä Lasarusparalla, kun se joutuu uudestaan kokemaan sen kaiken hirveyden, mitä tarkoittaa kuolla. Vaan hän saa ylösnousemusruumiin, jossa ei ole enää syntiä, ei ole enää kuolema, ei ole enää mitään himoja, ei ole mitään pahuutta, ei vääryyttä. Se on puhdas ja pyhä. Se on kirkastettu ruumis. Se on samanlainen ja silti erilainen. Ja kun sinä saat, kun sinut on kastettu, kun sinä otat vastaan leivän ja viinin, niin se julistaa sinulle, että koko sinun olemuksesi lunastetaan kerran viimeisenä päivänä. Mä en tiedä, onko se ilosanoma vai miltä se kuulostaa susta, että kreikkalaisillehan tämä oli kauhistus, kun Paavali tätä julisti siellä Areopaagilla, niin hänet keskeytettiin, kun Paavali puhui näistä asioista. Mutta tämä on yksi sellainen asia, minkä voidaan nähdä sanan äärellä ja päätellä siitä, miten nämä arvonvälineet asetetaan, miten ne toimii. Että Jumala haluaa pelastaa koko meidän olemuksemme. Se on meille iso toivo. Koska sehän vihjaa myös siis sitä, että tuo tuleva taivas, uusi taivas ja uusi maa, se ei ole sellainen, missä niin kuin tämmöiset aaveet leijuilee jossain linnassa, vaan se on jotain fyysis-konkreettista todellisuutta. Ja että kun siellä sanotaan, että me saamme nähdä karitsan kasvoista kasvoihin, niin se pitää oikeasti paikkansa. Sä tunnistat hänet, jolla on kädet, käsissä haavat ja jaloissa haavat juuri sun tähdessä. Hänelläkin on siellä ylösnousemusruumis. Kiitos.
Joo, kiitokset Vesalle. Ja nyt mennään kysymyksiin ja kommentteihin. Ja ensimmäisenä Juha Saari.
Kiitos Vesa tosi paljon. Saatko sä sieltä vielä sen Raamattu-sivun esiin?
Joo.
Musta tässä niin kun, tai mä oon itse miettinyt paljon tätä niin kuin ihmisen lankeemuksen syvyyttä ja sen suhdetta niin kuin sakramenttia, varsinkin kastamiseen. Että siis, eikö se ole näin, että ihmisen lankeemus on niin syvä, että sen tähden ihmisen pitää, ei riitä se, että jotakin korjataan, vaan pitää korvata. Mm. Eli ihmisen pitää syntyä uudestaan. Niin kuin Jeesus puhuu Nikodemukselle. Siis, ja se tietyssä mielessä niin kuin antaa myös niin kuin syventää meidän suhdetta evankeliointiin ja siis lähetystyöhön, että ihmisen pitää syntyä uudesti ylhäältä. Ja se, niin kuin, se linkittyy nimenomaan tähän, mistä sä puhuit alussa, että ihmisen lankemus on niin totaalinen, että sitä ei voida parannella, vaan se pitää korvata. Mut sitten toinen ajatus liittyy tähän niin kuin inspiraatioon, sanainspiraatioon, että mulla on ollut semmoinen ajatus, tai käsittääkseni se on luterilaisuudesta, että niin kuin sanainspiraation niin kuin pohja on Jumala, tai sen niin kuin perusta on Jumalan olemus. Eli se logiikka mun mielestä menee jotenkin sillä lailla, että Jumala, joka on hyvä, ja joka haluaa olla meidän kanssa tekemisissä, niin on itse aktiivisesti tahtonut, että Raamatussa on kaikki se, mitä siellä on. Ja niin kuin sanan ja sen ilmoituksen niin kuin koko tämmöinen perusta on siis Jumala. Ei se esimerkiksi, että kuinka paljon se puhuu Jeesuksesta tai mikä. Niin kuin, että mä niin kuin pikkusen peilaan myös sitä, mikä on mun mielestä tämmöisen viidesläiseenkin inspiraatio-opetukseen tullut. Eli eilen me puhuttiin pelastushistoriallisesta raamattukäsityksestä. Eli Miika Ruokanen aikanaan kirjoitti tämmöisen ajatuksen mukaan Lutterilta, että Raamatussa on Jumalan sanaa vain se, mikä kirkastaa Kristusta. No sitten joku korjasi sitä niin, ja tämä Lutterin lause jatkuu, että ja Raamatussa kaikki kirkastaa Kristusta. Mutta se on, mun mielestä se on niin kuin aika yleinen, ja se on jotenkin tämmöinen liberaali Raamattu, mun mielestä se on liberaali niin kuin Raamattukäsitys pesiytynyt myös meidän niin kuin viidesläisen ajatukseen, että ei otetakaan Raamattua kokonaan, vaan otetaan sieltä vaan niin kuin ne jutut, jotka meille sopii ja jotka meidän mielestä ajaa Kristusta. Mä en sitten tiedä, että mikä tämä on tämä teologinen juttu, että onko se joku Bartti vai missä, että sitä myös meillä on paljon, että ikään kuin Jumala kohtaakin sitten ihmisen suoraan ohi Raamatun sanan. Tästä mä haluaisin vähän sulta kommenttia. Anteeksi, että pitkästi.
Joo, kiitos. Se oli erittäin tärkeitä näkökulmia, mitkä sä toit siinä esille, että kun jos vaikkapa miettii tätä syntipuolta, että kyllähän niin kuin kristityn vaellus, sitä pitää, että jos niin kuin Pyhän Hengen armosta se menee ikään kuin oikeaan suuntaan, niin sitä tajuaa yhä paremmin, kuinka syvälle se synnin todellisuus ulottuu. Että minä en enää tarvitse vain Jeesusta, joka antaisi anteeksi sen, että mä satuin sanomaan jotain väärää tai tekemään kuin yksittäisen väärän teon, vaan minä tarvitsen Jeesuksen, joka niin kuin tulee ja muuttaa mun sisäisen ajatusmaailman, josta kukaan ei mitään näe. Ja sitten vielä niin kuin siitä vielä muutama askel eteenpäin, että sekin, mitä mun ajatusmaailma on täynnä, se kumpuu täältä sydämestä. Että vaan se ajatusmaailmankin jotenkin hallintaa, niin oikeasti se menee niin syvälle, että sen pelastuksen täytyy, että jos Jeesus tuo todellisen pelastuksen, niin täytyy olla sen, joka leikkaa läpi tämän kaiken. Ja mä en oikein, siis me voidaan opettaa niitä eikä älyn tasolla, mutta mä luulen, että vasta tämmöisessä niin kuin elämän vaelluksessa se jotenkin aukeaa niin kuin sisältä päin. Että oikeasti täytyy olla jotain muuta. Tuossa just penkissä, kun kuuntelin Leifiä, niin mietin tätä meidän ajamme keskustelua vaikkapa tästä samaa sukupuolta olevia avioliitoista ja tästä homoseksuaalisuudesta, missä niin kuin monesti niin kuin yksi argumentti niin kuin sen asian puoltamiseen on, että eihän ihmiset voi itselleen mitään, kun ne on sellaisia. Ja minä niin ajattelin, että tietyllä tapaa se on totta, että eihän kun, no laki näyttää vain todeksi viha, siis se näyttää Jumalan vihan, se näyttää, että sä et kykene täyttää sitä lakia. Mutta eihän se ratkaisu ole se, että me julistetaan laki vääräksi, vaan me kerromme Kristuksesta, joka täytti sen kaiken, joka yksin voi sitten tuoda ihmiselle toivon sellaiseen hätään, missä hän sitten on. Ja sitten mitä tulee tähän sanan niin kuin olemukseen, niin se on mun ymmärtääkseni juuri niin, että sana jakaa tiettyjä ominaisuuksia, mitkä Jumalalla on. Et sanahan ei ole kaikessa yksi yhteen Jumalan, se ei ole yksi yhteen Jumalan kanssa, mutta se kumpuaa Jumalan olemuksesta, siitä millainen hän on, mikä hänen, että hän on pyhä Jumala, että hän on hyvä Jumala, että hän tahtoo meille, hän tahtoo pelastaa tämän ihmisen ja hän on kykenevä tekemään siis ikään kuin järjestää asiat siltä, että tämä ihminen voi todellisesti saada tämän pelastuksen. Ja siitä käsin me voimme niin kuin löytää luottamuksen Raamattuja ja kulkea sen varassa ja myös tunnustaa vaikkapa sen, että se on selkeä. Vaikka sitten on monenlaisia yksityiskohtia, mitä tulee Raamatun erilaisiin historiallisiin asioihin. Että no miten me niin kuin nämä ymmärretään, tämä voi näyttää meistä hämärältä, mutta se niin kuin Lutherinkin lähtökohta oli se, että miksi Jumala puhuisi meille näin tärkeistä asioista näin epäselvästi ja hämärästi. Sehän eihän se käy päinsä. Että meidän täytyy sitten tehdä kovasti töitä sen kanssa, että miten me näitä yksityiskohtia sitten selvitämme. Mutta niiden ei pitäisi saada niinku horjuttaa tätä luottamusta Jumalan sanaa, että se kaikkialla on kuitenkin arvovaltainen, se on kaikkialla inspiroitu, se on kaikkialla luotettava, kaikkialla riittävä, kaikessa selkeä. Vaikuttaa kaikessa, niin kuin sä sanoit, että kyllä Raamatun tehtävä on todistaa Kristuksesta, ja Raamattu todistaa kaikkialla Kristuksesta. Sen takia niin kuin tämän kaiken pitää olla läsnä jokaisessa jakeessa. Ja ihan viimeiseksi vielä, niin yksi sellainen, niin kuin tämmöinen, mä ajattelen, että ei ainoastaan tämmöisessä viidesläisessä ja kansanlähetysläisessä, vaan niin kuin yleensäkin kristillisessä perinteessä, se meillä tuppaa meillä niin kuin, mä luulen, että tämä on yksi semmoinen niin sanottu tämmöisen fundamentalistisen Raamattu niin kuin näkemyksen ikään kuin ongelmia, että ne hukkaa sen, että Jumalan sana on ennen kaikkea, Jumalan sana on nimenomaan vaikuttava. Että se ei ole vaan se, että sä saat niin kuin ikäisen jokaisen kohdan selkeäksi ja mitä tarkalleen se tarkoittaa, vaan siis se, että tämän sanan kautta Jumala puhuu juuri minulle, herättää minussa uskon, ylläpitää sitä. Vaikuttaa minussa tahtomista tekemistä, opastaa minua, kasvattaa, paimentaa minua, nuhtelee minua minun synneissäni, paljastaa ne ja näyttää minulle Kristuksen, joka on kuollut minun tähteni ja lahjoittaa tämän Kristuksen minulle. Ja toki jos vaikkapa on sellaista opetusta, missä niin kuin, siis, että kun opetetaan Raamattua, niin se voi just tässä kohtaa jäädä vaillinaiseksi, että Raamattu opetetaan vaikkapa jakamaan informaatiota, jonka perusteella ihminen itse tekee sen ratkaisun. Jos nyt tällä tavalla haluaa sanoa, että no niin, nyt sä tiedät millainen Jeesus, nyt sun täytyy päättää, että miten sä niin kuin suhtaudut häneen. Mutta Jumalan sana, niin kuin, ja tämä on niin kuin semmoinen puoli, mikä lohduttaa, tai ainakin rohkaisee itseäni pastorina, että mä uskallan opettaa Jumalan sanaa, koska sen vaikutus ei ole kiinni siitä, että kuinka pyhä minäkin tänä aamuna olen. Että onko minä Vesa ehtinyt tarpeeksi kauan lukea Raamattua, tarpeeksi pitkään rukoilla aamuvartiossa ja onko tarpeeksi hyvin tunnustettu kaikki sydämellä olevat synnit, että sinä olisit nyt Jumalan välikappaleena ja kanavana hänen siunaukselleen tässä opetustilanteessa. Vaan voi luottaa siihen, että Jumalan sana on se, joka tekee sen työn. Ja saa aikaa ihmisissä sen muutoksen, jonka perään me toki kysellään, koska tähän puhun näistä asioista. En mä tiedä, oliko sitä millään tavalla vastaus, mutta kommentti sun kommentti ainakin. Kiitos erittäin hyvistä pohdinnoista.
Joo, sitten onko seuraavia kysymyksiä? Tässä nyt taas käytän tätä kävelyaikaa hyödyksi. Kysyn yhden kysymyksen. Miten kommentoisit, Vesa, tämmöiseen väitteeseen, mikä varmasti nousee ennen kaikkea katolisen kirkon taholta, että niin kuin kirkkohan oli ensin ja se synnytti Raamatun. Ja niin kuin tuossa totesit, että Jumalan sana, sitä ei tunnusteta uskontunnustuksessakaan. Toki siellä sanotaan, että joka pyhä henki on puhunut profeettojen kautta, ja siinä voidaan nähdä, että okei, tämä kirjoitettu sana nyt on se, mitä kautta pyhä henki puhuu profeettojen kautta. Ja sitten voidaan tietenkin Raamatussa myös nähdä se, että miten Jeesus niin kuin suhtautui vanhan testamentin kirjoituksiin auktoriteettisesti, tai piti niitä tietyllä tavalla ohjeellisena Jumalan sanana. Mutta sitten Jeesus niin kuin asetti ennen kaikkea kirkon. Hän sanoi Pietarille, että tälle kallioille minä rakennan seurakuntani, ja se sitten synnytti tämän kirjoitetun Jumalan sanan. Niin miten meidän pitäisi suhtautua kirkon ja Raamatun suhteeseen?
No, kiitos erittäin tärkeästä ja hyvästä kysymyksestä. Ensiksi haluan huomauttaa, että tämä kritiikki ei tule vain katolisilta. Mä oon kuullut ihan tämmöisestä protestanttiselta puolelta, nimenomaan tämmöisestä karismaattiselta suunnalta, että eihän meillä ollut alussa Raamattua, vaan meillä oli pyhä henki, joka johdatti näitä ihmisiä puhumaan. Ja samalla tavalla pyhä henki johdattaa meitäkin tänä päivänä sanomaan ja paljastamaan totuudet, ja siltä ei varsinaisesti kuin Raamattua siihen ikään kuin tarvita. Että se niin kuin sama kritiikki on kuultavissa sieltä puolelta. No, mä vastaisin tällä tavalla, että toki teknisesti kai se on totta, että roomalaiskatolinen kirkko oli olemassa ennen Raamattua sellaisena kirjakokoelmana kuin se meillä tänä päivänä on. Mutta ei se ole sillä tavalla, että ensin tuli kirkko ja sen jälkeen tuli Jumalan sana. Vaan aina kun on Jumalan sana annettu, jos sä mietit vaikkapa Mooseksen aikoja, kun oli Jumalan sana sellaisen kuin siihen asti oli annettu, niin ne oli pyhät kirjoitukset. Se oli se Jumalan erityinen ilmoitus, joka synnytti uskon ja rakensi sen kirkon vanhan testamentin puolella. Ei Aadam ja Eeva päättäneet, että mitkä kirjat kuuluu ikään kuin ilmoitukseen, vaan Jumala antoi heille sanansa, ja heillä oli ensimmäinen Jumalan palvelus siellä paratiisissa. Ja niin kuin tällä tavalla se niin kuin kulkee läpi sitten koko vanhan testamentin ja myös uuden testamentin. Että kyllä se Jumalan sana on, joka tulee aina siellä edellä. Ja sitä mukaan, kun tätä Jumalan sanaa tulee, kun Jumala näin niin kuin ilmoittaa itsensä, niin syntyy näitä pyhiä kirjoituksia, mitkä meillä sitten on. Että meillä on viisi Mooseksen kirjaa ja meillä on Joosuan kirja ja meillä on sitten profeetat ja niin edelleen. Ja vaikka sitten niitä on jossain vaiheessa niin kuin ikään kuin koottu yhteen, niin käytännössä se on ollut näiden kirjoitusten inspiraation tunnustamista, eikä sen määrittelemistä, että mitkä me haluamme ikään kuin nähdä inspiroiduiksi. Ja sitten se jatkuu myös Uuden testamentin puolella. Toki Jumala, siis Jeesus antoi tämän, niin kuin, että valtuutti tai ikään kuin antoi tehtäväksi apostoleilleen. Ensimmäisen sukupolven tietyille kristityille kirjoittaa näistä asioista, ja nämä kirjoitukset ovat sitten se erityinen ilmoitus. Ne on Jumalan inspiroimia, ja hän on johdattanut niiden kirjoittamisen, ja sillä tavalla ne niin kuin tuovat todeksi sitä uskoa, mutta joka on niin kuin, siellä on alkuseurakunta perustettu ja niin edelleen, niin samalla tavalla eihän sitä seurakuntaa edes olisi ollut olemassa ennen ilman tätä Jeesuksen sanaa. Ja se niin kuin jatkuu sillä tavalla kuin sillä vanhan testamentin puolella, että niin kuin kirkon ikään kuin asettaminen sanan yläpuolelle jonkinlaisena sanan kokoajana ja arvottajana, niin mun mielestä se kulkee vastoin koko Raamatun todistusta. Mutta avainasia on just tämän ymmärtäminen, että Raamattu teknisen kirjakokoelmana on eri asia vähän kuin niinku siis Jumalan sana, koska se on ollut sieltä alusta asti ja se on niinku se, mikä on se ratkaiseva tekijä sitten, vaikka sitten on lopulta se tietty kirjakokoelma, johon se ilmoitus rajoittuu.
Kiitos. Aivan lyhyt jatkokysymys. Tänä viikonloppuna ei ole vielä määritelty luterilaisittain, huomaa taas mun systemaatikon ääni puhuu, ei ole määritelty luterilaisittain sitä, että mikä kirkko on. Ja mikä se nyt sitten on, miten meidän tulisi suhtautua siihen sanaan, kirkko?
No, Luther määrittelee se Smalkaldin opinkohdissa sillä tavalla, että kirkko on se, että kirkon muodostaa ne ihmiset, jotka kuulevat hyvän paimenen äänen. Lapsikin sen tajua hän jotenkin vielä siinä lisää. Ja siis lyhykäisyydessään, siis Jumalan sana on se, joka muodostaa ja synnyttää sen kirkon. Siis on ihmisiä, jotka uskoo tähän sanaan ja tähän hyvään paimeneeseen, koska tästä sana todistaa aivan alusta ihan loppuun asti. Ja siinä sulla niin kuin tulee esille se, että mikä se kirkko on. Sitten on toki Lutherilla puhuu näistä kirkon seitsemästä tuntomerkistä toisaalla sitten kasteesta ja ehtoollisesta havainten vallasta ja niin edelleen, ristin kantamisesta. Mutta niin kun, jos haluaa oikein niin hyvin suppeasti vetää yhteen, niin se on nimenomaan tässä. Kuullaan hyvän paimenen ääni ja se hyvän paimenen äänihän kuullaan vain ja ainoastaan tässä kirjassa. Tämä on niin semmoinen perustuntomerkki kirkolle, että missä ei ole sanaa, niin ei siellä voi olla kirkkoakaan. Ja missä lopetetaan väärin vastoin tätä Jumalan sanaa, niin ei siellä rakenneta Kristuksen kirkkoa.
Kiitos. Sitten seuraava kysymys.
Mä nousin oikein pystyt, kaikki tietää, mistä mä nyt kuka puhuu mitäkin. Mulle tuli vaan tässä äsken, kun sä sanoit, että, tai kerroit niin kuin se onkin, että siellä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, että ihmiset eivät hävenneet toisiaan varmaan, eivätkä Jumalaa. No sitten kun sä tässä äsken sanoit tästä sanan vaikuttavuudesta, niin mä jotenkin haluan haastaa meidät kaikki, että ollaan vähän läpinäkyvämpiä tässä meidän mokissakin, että se olisi kiva, jos pystyisi olemaan se, mitä on, ja tunnustaa toisille, että hei, mä en taju, mä mokasin ja näin, koska sitten jos mä rukoilen, että antaa sen sanon vaikuttaa, niin se rohkaisee meitä muita, kun me nähdään, että joku ihminen muuttuu, eikä olla vaan tämmöisiä kristittyjä, että kaikki menee jes ja kaikki on hyvin. Eikö niin? Onko mä väärässä? Jos mä olen, niin saa tulla sitten kertomaan.
Kiitos. Se on tosi, tosi tärkeä pointti. Ei meidän tarvitse kaikille ihmisille riepotella julki kaikkia asioita, mitä meidän elämässä menneisyydessä on ollut. Tai että jokainen meistä yksitellen menee saarnatuoliin ja kertoo kaikki elämänsä mokat ihan ensimmäisestä ihan viimeiseen. Sikäli kun me muistetaan tämmöistä, niin kuin tämmöistä miten se mässäilyy sillä. Et rippi on olemassa sitä varten, että me tunnustamme luottamuksellisesti kahden kesken sitä, mitä siellä on. Mutta samalla kyllä mä ajattelin ihan niin kuin sä, että me tarvittaisiin enemmän semmoista aitoa kristillisyyttä, missä me oikeasti ollaan syntisiä. Ei vaan tämmöisiä niin kuin näennäissyntisiä, että joo, me ollaan kaikki syntisiä, mutta kyllä oikeasti mulla menee kaikki ihan hyvin. vaan että olisi sitä todellista niin kuin, synnin hätää ja kipuilua sen oman niin kuin langenneisuudensa ja oman niin kuin semmoisen kieroutuneisuuden ja kuinka, miten minä olen niin, kuin niin riippuvainen tällaisista ja tällaisista epäjumalista, enkä pääse niistä irti. Että se antaisi ihmisille ihan erilaisen samaistumiskohteen, että ei kristittynä oleminen tarkoita sitä, että susta tulee parempi ihminen, vaan sä tulet paremmin tietoiseksi siitä, kuinka syvälle synti sussa ulottuu, kuinka paljon sä tarvitset Jeesusta. Tämmöistä aitoa kristillisyyttä tarvitaan tosi paljon. Ei me tarvita tekopyhiä kristittyjä, niitä on ihan tarpeeksi muutenkin. Me osataan sen luonnostamme.
Seuraava kysymys.
No, nyt tämän leviää hyvin voimakkaasti semmoinen ajatus ja opetus, että Jumala puhuu uskoville suoraan ohi Raamatun. Ja että ihan tämmöisiä kursseja järjestetään, että miten opitaan kuulemaan tätä Jumalan ääntä. Ja minäkin olen tällaista opetusta ollut kuulemassa, ja se oli kyllä aika hämmentävä.
Joo, kiitos. Tämä on tosi, tosi iso kysymys. Mun lyhyt vastaus on siihen, että lue 2 viikon päästä ilmestyvä mun kirja, jonka nimi on Ihmeet ja äärikarismaattisuus. Siinä yritän vastata vähän seikkaperäisemmin tähän kysymykseen. Nyt mä pikkasen enemmän lyhyesti kuitenkin tässä. Mä sanoisin, siis mun asenne näihin tällaisiin niin kuin uniin ja ilmestyksiin ja muuhun sellaisiin, mitä ihmiset jakaa meille, niin mä lähtisin liikkeelle siis ensinnäkin siitä, että mä en voi kategorisesti kieltää kaikkea sitä, mitä siellä on. Joskus musta näyttää siltä, että se on ihan todellista, että kun sanotaan, että Jumala sanoi minulle, että mene tonni ja tee tälle ihmiselle sellainen teko, niin sille seuraa tätä ja tätä, niin se oikeasti kävin sillä tavalla. Että mä en pysty sitä niin kuin sinänsä kieltämään. Mut se, missä mulla niin kuin alkaa tältä olla hälytyskellot soida, niin on sitä, että jos me tehdään tällaisesta yksilön niin kuin kokemuksesta, esimerkiksi sotaveteraanista, joka tuolla rintamalla taistelee, ja sitten se kuulee äänen sanovan hänelle, että heittäydy tuohon poteroon. Se ei vaan se niin kuin ihmettee, että miten joku, ei hänen vierellään seissy ketään, mutta ihan kuin joku vierellä sanoi, ja kun just heittäytyi sen poteroon, niin granaatti osui siihen, missä äsken seisoi ja räjähti. Niin se, että tämmöisiä kokemuksia on, niin me ei voida tehdä niistä lakia. Siis siltä, että näin pitää olla jokaisen todellisen kristityn elämässä. Ja sun pitää etsiä sitä, sun pitää tavoitella sitä, sun pitää odottaa sitä. Koska silloin me ollaan rakentamassa sellaista hengellisyyttä, joka ei juuruta ihmistä tähän ulkoiseen sanaan, vaan siihen sisäiseen sanaan tai kokemuksiin siitä, mitä se voi olla. Ja sitten taas voidaan järjestää hengellisiä kokouksia, missä me voimme kertoa vaikkapa jostain tällaisesta kokemuksesta. En mä sitäkään vastaan välttämättä asetu. Mutta jos me kerrotaan tällaisia kokemuksia just tässä tarkoituksessa, että nyt etsitään tällaisia, tässä tilanteessa me voidaan saavuttaa sitä ja käytetään tiettyä tekniikkaa, niin jälleen me ollaan näiden ehkä sinänsä aitojen kokemusten kautta juurruttamassa ihmisiä johonkin muuhun kuin Jumalan sanaa. Tämä Raamattu. Ja jos miettii nyt kaikkia, mitä Raamatussakin on tällaisista tapauksista, niin kaikkihan tehtävänä on johdattaa ihmisiä Jumalan sanan äärelle, Kristuksen äärelle. Mun mielestä erittäin hyvä esimerkki näistä on siis, mä pidän ihan totena sitä, että muslimimaissa moni muslimi on nähnyt valkoiseen pukeutuneen vaatteeseen olevan henkilön, että heille on joku ilmestynyt heille unissaan. Mutta sen ilmestyksen tarkoituksena sisältönä on ollut se, että mene sinä ja lue tuota Raamattua, puhu tuolle ihmisille, se on kristitty, tai mene tuohon kokoukseen, siellä ovat kristityt koolla Jumalan palveluksessa. Eli siis silloinkin näiden ikään kuin suorien puheiden tarkoituksena on johdattaa ihminen Jumalan sanan äärellä. Et Jumala voi niinku johdattaa kaitselmuksessaan toimia meidän elämässä monin tavoin, joskus jopa tällä tavalla, että hän puhuu jollekin jotain suoraan, mutta se erityinen ilmoitus on aina tässä. Ja siitä seuraa esimerkiksi se, että jos mennään kokoukseen isona joukkona, että siellä on paikalla profeetta, joka kertoo, mitä kaikkea tulee lopun aikoina tapahtumaan. Ja sitten hän kertoo omista näystä ja unistaan ja ilmestyksistään. niin meidän tulisi kaikkien nousta ulos ja lähteä pois siitä tilaisuudesta, koska kaikki se, mitä sun tarvitsee tietää lopun ajoista, on tässä kirjassa. Ja jos sä innostut toiteen ihmisten profetioista enemmän kuin tästä kirjasta, niin sun uskos on väärällä perustalla, ja mä pelkään, että sä oot matkalla pois Jeesuksen tuntemisesta, koska sä oot tehnyt sydämessä sellaisen perusratkaisun, jossa sä oot enemmän kiinnostunut ihmisten ilmestyksistä tai kokemuksista kuin Jumalan sanasta. Ja se on epäuskon merkki. Mutta tämä nyt oli hyvin lyhyt vastaus tosi isoon kysymykseen. Meidän täytyisi käyttää kokonainen viikonloppu siihen, että vinkkinä Markukselle, mitä tehdään vuoden päästä. Kiitos.
No niin, kiitokset Vesalle.